Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer začíná Hergot, jak jste slyšeli. No a dneska jsme tady ve studiu. Já jsem tady ve studiu Dominik Čejka a
Petr Wagner a
já Jakub Ort. Tak a dneska to bude hodně o Duchu Svatém, o zdraví a o penězích.
No hlavně ta prosperita, tak no, aby nám to všecko dobře šlo, tak si pustíme i nějakou adekvátní písničku. A já si myslím, že o té prosperitě je hodně hlavně hip-hop, jo. Tak já bych rád začal hip-hopem Jeezy s Kendrickem Lamarem Holy Ghost v remixu. Co?
Já jsem pro.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste hip-hopový song Holy Ghost od Jeezyho a Kendricka Lamara a my vcházíme do našeho zprávového okénka, který tradičně vykopává Petr.
A začnu politicky trošku, jo. Je to takový jakoby drobnej rozstřel na začátek. Mm-hmm. Zpráva ne moc jako důležitá, ale zajímavá. V politice, jak víme, se objeví nábožensky různě vyhraněné osobnosti. Tak třeba teďka jeden, jo. Kandidát libertariánské strany na Floridě, Augustus Sol Invictus, to je pseudonym, ale mně to přijde hrozně vtipný, je pohán a nestydí se za to, což je jako zatím docela ještě fádní zpráva, ale teď vyšlo najevo, že je to takový hodně vyhraněný druh pohana, který tak trochu věří, že se blíží konec světa doprovozený jakousi mezirasovou válkou. A skoro určitě je teda prvním politikem v Americe, který přiznal, že obětoval kozla a pil jeho krev. Což si myslím, že mu to moc jako nepomůže, spíš přitíží teda.
Tak uvidíme, jaký ty pohanský síly budou mít na ty voličský hlasy vliv.
No, no to... na co pomáhá takový kozlik?
Jako říkal, že to obětoval bohu divočiny nebo tak něco, no tak nějak
divočina to je.
Pěkná ještě divočina.
Cvaknul paňáčka krve, no.
Tak já mám takovou zprávu taky z Ameriky, bude to trošku konzervativnější, ale možná zároveň liberálnější to právě uvidíme, protože je to vlastně taková soutěž, takový zápas. Minulý týden jsme reprízovali a neměli jsme příležitost více referovat o papežově návštěvě USA, což byla událost opravdu zásadního náboženského i politického významu. USA zachvátila Františkománie, papež nesklamal a dopustil se celé řady zajímavých gest a výroků. Na papežovu návštěvu přitom napětě čekala americká katolická církev a to, jak její konzervativní, tak právě i to liberální křídlo. A Harriet Sherwood z The Guardian ve svém článku vystavil výsledek papežovy návštěvy pro liberály i konzervativce. Komu hrála papežová návštěva do karet víc, to on tam rozebírá v tom článku a já bych se tady rychle zrekapituloval ty jednotlivé body.
Imigranti. Papež se hned na úvod představil jako syn imigrantské rodiny, vyzval USA k přijímání uprchlíků a navštívil rodiny hispánských imigrantů. V tomto tématu je to jasné. Bod pro liberály.
Klimatická změna. Papež vyzval americký kongres k boji proti klimatické změně způsobené člověkem a upozornil, že klimatické změny dopadnou nejhůře na ty nejchudší. Další bod pro liberály.
Nerovnost. Papež opakovaně mluvil o chudých a marginalizovaných. Svůj výrok o kapitalismu jako léně ďáblově sice v USA zmírnil, ale vyzval politiky, aby se nestali obětí financí. Povečeřil také s 300 lidmi bezdomova. Další bod pro liberální křídlo katolické církve.
Náboženská svoboda, tohle je jediný jasný bod pro konzervativce. Papež několikrát zdůraznil význam náboženské svobody a přesvědčení jedince, což by sice mohlo znít spíše obecně jako podpora liberálů, ale v současném kontextu amerických diskuzí je poselství jiné. Náboženskou svobodou se zaštiťují konzervativní křesťanští aktivisté, kteří odmítají respektovat zákony o registrovaném partnerství nebo o zdravotním pojištění zahrnujícím potraty. Bod pro konzervativce.
Rodina. Papež mluvil o důležitosti rodiny i o jejím ohrožení. Vyzval zákonodárce, aby chránili lidský život ve všech stádiích jeho vývoje. Nenavštívil ani homosexuální páry, ani pro-life aktivisty. Výsledek je tak podle Sherwooda nejasný.
Trest smrti. Papež trest smrti jasně odsoudil a podpořil bojovníky za jeho zrušení. Trest podle něj nikdy nesmí vyloučit dimenzi naděje a cíl nápravy, řekl papež. Navštívil také vězení a to je jednoznačný a poslední bod pro liberály a celkové skóre si mohu vyhlásit, je liberálové 4 body, konzervativní američtí katolici pouze 1 bod a jednou je to tedy nerozhodně.
Tak já nevím, Jakube, jestli si takto skóre počítal i republikán John Boehner z Ohio, ten totiž den po papežově vystoupení v kongresu oznámil, že končí se svou dosavadní politickou kariérou. Možná ale, že ten důvod nebyl čistě pragmatický. Poté, co na svolené konferenci oznámil právě tu svoji rezignaci, tak přečetl totiž modlitbu svatého Františka.
Aha, a to je teda zajímavá energie. Dominik jenom mává rukama.
Těžko říct, je to, jak to je interpretovat. To otevřený, Někdo by to možná chtěl interpretovat jako hnutí svědomí, ale to by možná bylo takové negativní podsouvání, co se vlastně v jeho duši a srdci událo.
Teď tady nakouklo do našeho studia okýnkem trošku takové malé mystérium.
Tremendum nebo fascinans?
Nevíme. Já bych se toho dál nedotýkal, abychom to neporušili přejdeme k další zprávě.
Zůstaneme zase v katolické církvi. Polský katolický kněz Krzysztof Charamsa, který je vysoce postaveným vatikánským teologem, se veřejně přihlásil k homosexualitě. Učinil tak těsně před nedělním začátkem synody o manželství a rodině. Vatikánský mluvčí Federico Lombardi označil podle agentury APA načasování jeho kroku za nezodpovědné. Mně to nevadí. Chci, aby má církev a mé okolí vědělo, kdo jsem. Jsem homosexuální kněz, který je šťastný a hrdý na svou identitu, uvedl 43 letý Charamsa. Řekl také, že má partnera a že je připraven nést za své činy odpovědnost.
Já jen doplním, že my, kdo jsme se dívali na to emotivní video Charamsova coming outu, tak jsme přímo toho partnera viděli, protože on stál přitom vedle něj. A to, co si říkal o připravenosti nést odpovědnost, tak tuhle možnost Charamsa dostal vlastně hned, protože byl obratem vyhozen ze své prestižní vatikánské práce. Kromě toho, že byl zaměstnaný ve Vatikánu, Charamsa tak také učil na katolické univerzitě Gregoriáně v Římě, takže to byl opravdu docela vysoko postavený nadějný teolog. Uvidíme, jak to dopadne s jeho kněžským úřadem a také, jak to dopadne s biskupskou synodou o rodině, kterou tímto překvapivým krokem Charamsa docela stylově předznamenal.
To jo, já nevím, jestli to není trošku jako ostentativní, ale rozhodně je to výrazný start, díky čemuž si svět té synody začne všímat ještě o nějaká ta procenta víc, řekl bych.
Což ne každého potěší, ale my si ji budeme všímat taky. Mě to nevadí a můžeme skoro asi slíbit napevno, že tomu budeme věnovat víc než jenom zprávy.
Ano, já to zakončím takhle pěkně. V Louisville se sešly The Association of Certified Biblical Counselors a The Council on Biblical Manhood and Womanhood, čili evangelikální kádři přes mezilidské vztahy, jo, dalo by se říci.
Děkujeme za tu civilní interpretaci,
Petře. Tak trošku to musím zjednodušit pro nás, pro všechny, já bude to tak lepší. A společně odsoudili reparativní terapii jako způsob, jak změnit sexuální orientaci LGBT lidí. Zároveň ale se vyjádřili, že Ježíš je změnit může a že teda skrze víru v něj k této změně může, respektive jakože mělo by, dojít. Takže stejné zůstává to, že stav LGBT je krajně nežádoucí a zřejmě tedy Ježíš by s tím skrze jejich víru měl něco dělat.
Tak já souhlasím, že by měl někdo něco se vším udělat a my si pustíme další písničku. Co to bude, Petře?
Protože to je jediné, co my můžeme s tou věcí udělat my. Já bych teďka před naším biblickým okénkem pustil kapelu, která se Holy Ghost přímo jmenuje a pustíme ji v takovém jako zajímavém remixu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Z stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla kapela Holy Ghost a o Duchu svatém bude tady řeč a o věcech příbuzných a vůbec. Ale já jsem teďka zvědavý, jak z toho vybruslíme do biblického okénka. Co pak jsi připravil, Jakube?
Já jsem si připravil otázku tentokrát. Petře, mohl bys posluchačům a posluchačkám stručně vysvětlit, co je to ta teologie prosperity, protože my o ní budeme mluvit sice v rozhovoru, ale navážem na ní vlastně i v tom biblickém okénku, takže aby měli nějaký základní orientační rámec.
No, já teda nechci tady tvrdit nějak nenápadně, že jsem v tom prostředí vyrostl, ale je fakt,
ale je to
že...
pravda?
Ne, není to úplně pravda, no vyrostl jsem v letničním prostředí. A musím říct, že i tam, i když to není úplně prostředí přímo ovlivněné hnutím víry, se některé knihy z tohohle proudu křesťanské západní spirituality četly a snažili se i aplikovat tak nějak jako v životě. Za teologií prosperity je vlastně takový, řekl bych, až starozákonní model vnímání toho, jak to mezi člověkem a Bohem funguje, a sice jednoduchý princip, že když věříte v Pána Boha a chodíte po jeho cestách, tak se vám bude dařit, že je to přece jasné a logické. Ovšem, v teologii prosperity je to dovedeno do takové až hrozivé dokonalosti tím, že mezi vaší vírou v to, že se vám bude dařit dobře, a tím tou skutečností, že se vám skutečně bude dařit dobře, je prostě přímá úměra a že když dost věříte, tak to prostě jde. Za teologií prosperity je myšlenka, že se nám jako křesťanům bude dařit dobře, budeme zdraví, budeme mít dost peněz, budeme mít chytré, vzdělané, zdravé a hodné děti. No a vlastně, kdybych to dovedl, protáhl až do nekonečna, že to vlastně nikdy neskončí a bude to čím dál pořád lepší a lepší. A nikdy asi vlastně ani neumřeme, ani nám nikdy nic nebude špatného sedít. No, to...
Tak já myslím, že tu základní myšlenku a ten mechanismus jsme snad pochopili. Dominik nám teď přečte text, který vlastně tentokrát jste vybrali, kluci, vy. Je to text z konce Markova evangelia, ve kterém Ježíš nabádá učedníky k důvěře v modlitbu. Je to Marek 11, 22 až 24.
Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít.
Všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Zní to jednoduše.
Tak ta instrukce je jasná.
Možná
že?
To zní ale spíš jako reklama na nějaké levné půjčky, než výrok o modlitbě. Nepřijde
ten komentář
vám?
Bych se od tebe nenadal.
Ne?
Teda.
Mně to přijde až moc jednoduchý, co si o tom myslíte vy teda.
No tak tam je hlavně ten háček té pochybnosti, že jo? Tam jsou vždycky nějaký zadní vrátka u takových
nechrát. Tak jako když předpokládám, že existuje něco jako takováhle víra, tak by to možná jako, já nevím, no. Já si myslím, že spíš jde o to, že taková víra prostě jako se nevyskytuje.
Takže ty jsi to neskoušel, Petře, toto.
No a já si myslím teda, že největším problém tohoto Ježíšova výroku je to, že tak prostě není. Že
no
to
počkej,
tak...
že by jako Ježíš nemluvil pravdu, jo? Že no. To tam nemluvil. Tak teda...
Tady se nám někdo odkopal.
Tak počkejte, tak to můžeme vyřešit nějak, zkusíme, ale jako je tady rozhodně rozpor mezi tím, jak to tady je napsaný a mezi tím, jakou mají lidi zkušenost. Mm-hmm. A teď se můžeme bavit o tom, jak to teda je. Já si myslím, že když čte člověk Nový zákon, tak je jasný, že ani Ježíš si to nepředstavuje, takže víra v židovského a křesťanského Boha pak by byla nějaká magie a že bychom si tím mohli prostě vždycky zařídit to, co zrovna potřebujeme. A můžeme říct teda, že možná nikdo nedokáže věřit tak, aby to fungovalo, ale třeba ten Ježíš taky skončil na tom kříži. Tak já nevím, jestli i ten Ježíš věřil málo. Rozumíte týhle pochybnosti?
Já tomu, ale on třeba on nechtěl po Pánu Bohu, aby na tom kříži neskončil, že jo? Takže
to jsou tady ty kličky. Já jsem každopádně četl takový zajímavý výrok duchovního otce hnutí víry a ten říkal, že Ježíš sice jezdil na oslu, ale to byl Cadillac té doby.
tak jsi nám to osvětlil, ten problém s modlitbou. Já nevím, jestli to nechal otevřený, nebo k tomu něco říct.
No určitě říkej, hele, to nemůžeme nechat takhle otevřený.
Já nechci snižovat jako uměle to napětí, který tam je, zároveň bych z toho nechtěl úplně utíct. Myslím si, že je to možná kliše, ale Ježíš používá vyhrocený typ výroku, aby upozornil na nějakou skutečnost. Myslím, že z kontextu je jasný, že mu nejde o to, že by každý, kdo dobře věří, se měl dobře naopak on přichází za těmi, kdo se dobře nemají a jsou pro něj důležitý a neobvinuje je z toho, že špatně věří. Možná to, co si z toho beru já, je, že když člověk odevzdává ten svůj život skrze modlitbu nějakým způsobem Bohu, tak může taky důvěřovat v to, že ta síla, se kterou se spojuje, to, s kým v životě počítá, je silnější než všechno, co na tomhle světě má nějakou váhu, a to i přírodní zákony. Ale ta otázka samozřejmě, která zůstává, je, kdy a jak se tahle boží síla projeví, ke které se upínáme v modlitbách, a na to já teda odpověď rozhodně nemám. Ale to, co mám, je ještě starý zákon, o kterým tady mluvil Petr. Ve starém zákoně je kniha, která je takým protestem proti všem, kteří by nějakým způsobem chtěli tvrdit, že to lidské utrpení a nevyslyšené modlitby jsou způsobené třeba jen lidskou špatností a malou vírou. Je to známá kniha Job, ve které je Job zkoušený dost hrozným osudem, jak prosperita finanční tam dost klesá, tak i zdraví tam dost klesá. A jeho přátelé za ním přijdou a snaží se ho přesvědčit, že si své neštěstí zavinil sám svou nespravedlností nebo nevírou.
Nebo říkají, že třeba si něco na něco zapomněl, něco si opomněl, něco ti uteklo. No, a proto to takhle s tebou skončilo.
Přesně, je tam dost. Oni vlastně se baví dost dlouho s těmi přáteli a oni to zkouší pořád znova a Job jim hodně statečně odporuje a stojí si za svým.
Nejméně 10krát už jste mi utrhali na cti. Vy se nestydíte se mnou tak nestoudně jednat? I kdybych opravdu chybil, mé pomílení zůstane na mě. Chcete se opravdu nade mne vynášet a tupit mě svými domluvami? Uznejte přece, že mi Bůh křivdí, zatáhl kolem mne loveckou síť. Úpím-li pro násilí, zůstávám bez odpovědi. O pomoc volám a zastání není. Mou cestu zahradil zdí, že nemohu projít, mé stezky obestřel temnem.
Místo nějakého jednoduchého řešení je tady takový malý odkaz, že i v Bibli jsou zahrnuté postavy, které mají pocit, že jim křivdí nejen jejich přátelé, ale i dokonce Bůh. V té chvíli těžké neprosperity a dost úpěnlivě volají z té své situace, a to je asi tak všechno, co bych tomu chtěl říct.
No, na konci je ten jeho pochválen, což se mi líbí po tom, co se takhle opravdu otevře a vyhází ze sebe všechno, co má vlastně proti Bohu, taky na závěr pochválen. A tahle kniha třeba pro mě funguje taky jako zrcadlo Evangeliu prosperity. A pojďme si pustit písničku.
Tak
ne?
Jsme zakončili okno zrcadlem a písnička je určitě na místě.
Ještě řekni, koho tu vlastně budeme mít na rozhovor.
Na rozhovor přijde Tereza Halasová, doktorantka Evangelické teologické fakulty, která se z religionistického hlediska zabývá pentekostálním hnutím a také jeho součástí, což je také Evangelium Prosperity, a my se jí budeme ptát právě na hnutí víry, které s tím Evangelium Prosperity hodně pracuje.
A teď si pustíme už Lou a zase písničku na téma Ducha Svatého.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave, to byla kapela Low a její píseň Holy Ghost, a my jsme teďka přesně na prahu našeho dnešního rozhovoru.
A s námi už ve studiu sedí Tereza Halasová, která studuje doktorské studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a na katedře religionistiky se zabývá pentekostálním hnutím. Ahoj, Terezo.
Ahoj.
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 Rádi bychom se zaměřili na takzvané hnutí víry, které je výhonkem křesťanské pentekostální tradice 20. století. Ale než se pustíme přímo do toho hnutí víry, můžeš nám nejdřív, prosím tě, nějak stručně vysvětlit, co to vlastně ten pentekostalismus je?
Ano, pentekostální hnutí je globální probuzenecké hnutí, které je misijně zaměřené a nese sebou důraz, nebo je s důrazem na osobu Ducha Svatého a na jeho dary. Pentekosté, to je z řeckého slova a znamená to letnice, čili tady to hnutí klade důraz na to, co se stalo o letnicích v prvotní křesťanské církvi. Stěžení text vpisující tuto událost se nachází ve Skutcích apoštolů v 2. kapitole. Kořeny klasického pentekostalismu nacházíme na počátku 20. století a je spojeno s dvěma důležitými osobnostmi, Charlesem F. Parhamem a Williamem Josephem Seymourem. Parham je důležitou osobností, protože jako první formuloval doktrínu o křtu v Duchu Svatém. To znamená, že křest Duchem Svatým se projevuje mluvením v jazycích, což teda v pozdějším vývoji bylo některými skupinami opravdu poopraveno. A tuto doktrínu vyučoval své studenty na Bethel Bible School v Topeka v Kansasu ve Spojených státech. William Joseph Seymour se v roce 1906 stal pastorem církve na Azusa Street Los Angeles. Možná taková zajímavost, že William Joseph Seymour byl původem Černoch a Parham byl velmi rasisticky orientovaný, nedovolil mu, aby navštěvoval jeho semináře, musel je poslouchat pod oknem, čili hned tady od začátku zastalo takové rozdělení na běložské a černošské hnutí. Nicméně pastor William Joseph Seymour v církvi na Azusa Street, ta se stala centrem pentekostálního probuzení, které se šířilo po celých Spojených státech a do mnohých dalších zemí během velice krátké doby. Ke klasickému letničnímu hnutí patří i největší pentekostální denominace na světě, Assemblies of God, ke které patří asi 57 milionů věřících a na našem území se k ní hlásí nebo patří k ní i naše apoštolská církev. Mm-hmm. To jsem představila klasický pentekostalismus. Teď bych se vyjádřila stručně k druhé vlně, kterou se označuje jako hnutí charismatické obnovy. Znamená to, že důraz na Ducha Svatého, na jeho dary, výrazně začíná pronikat i do tradičních protestantských církví, do římskokatolické církve a částečně i do církví pravoslavných. Je se tak v 60. letech 20. století. Počátek charismatického hnutí je spojený s osobou Denise Beneta, který byl episkopální kněz z Kalifornie, který v roce 1960 veřejně vyhlásil, že byl pokřtěný v Duchu Svatém a že mluví v jazycích. Což teda ta zpráva způsobila značný rozruch, protože od kněze tradiční denominace by toto nikdo nečekal. A Bennett se následně stal nejznámější osobností charismatického hnutí. V roce 1967 následně toto hnutí začalo se šířit i v římskokatolické církvi a právě tady nečekaně nejdříve v akademických kruzích. Takže v tomto období se tato forma křesťanství začala stávat více atraktivní i pro vzdělanou střední vrstvu. Už nebyla výsadou jenom těch nejchudších, ale to, že vzdělaná střední vrstva hledala silnější duchovní zkušenost s Bohem, znamenalo pro tady toto hnutí i zvýšení společenského postavení a jistou zvýšení její reputace i mezi ostatními církvemi. Prostě to charismatické hnutí jim zvýšilo sebevědomí, uvedlo znovu otázku Ducha Svatého prostě i mezi akademiky, což bylo strašně důležité.
A jaký je hlavní rozdíl mezi tou první a tou druhou vlnou?
Takto, na rozdíl od klasického letničního hnutí, kladou menší důraz na mluvení v jazycích. Pro většinu z nich je jenom jedním z mnoha z darů Ducha Svatého, ne prvotní výlučný důkaz křtu v Duchu Svatém, což znamená, že mezi charismaticky orientovanými například katolíky nebo z těch tradičních církví není znamením, že by neměl Ducha Svatého, když nemluví v jazycích. Má jiný dar, uzdravování nebo prorokování nebo povzbuzování, ale není to tak výlučný požadavek na tuhle ten osobitný dar mluvení v jazycích.
To pentekostální hnutí má tři fáze, pokud tomu dobře rozumím. Co je nejdůležitější pro tu třetí fázi, čím se liší od těch dvou prvních?
Já na tuto otázku odpovím, ale ještě bych možná řekla, že v České republice obnovný proud v rámci téhleté tradiční druhé vlny představují společenství hlásící se ke katolické charismatické obnově a také se můžeme řadit společenství, která v rámci této obnovy vznikala, ale oddělila se od původní tradiční církve, jako se například stalo v případě křesťanských společenství, kdy vikář Českobratrské církve evangelické Dan Drápal se díky obrovskému výsledku obrovské misijní práce založil novou církev, křesťanská společenství, tak ty bývají také řazeny mezi výsledek charismatického hnutí. Ale teď už se dostáváme do té třetí vlny, protože tím třetí vlna obecně postihuje společenství, které jsou nezávislé. Nejsou závislé ani na tradičních společenstvích a ani se nehlásí ke klasickým letničním denominacím. Ta třetí vlna se označuje jako neocharismatická společenství, které se v závažných důrazech jasně odlišují jak od klasických, tak od těch od klasického letničního hnutí, tak od charismatického a jsou jimi také proto kritizovány. Jsou sice na z různých zdrojů nezávislých učitelů nebo interpretů Bible. Jedním ze zdrojů je například hnutí víry. Dále potom je to na učednicko-pastýřské hnutí, které u nás velmi známý Derek Prince v charismatických kruzích představoval. Potom je to například hnutí Binice, hnutí zborového růstu a novoapoštolská reformace. Těch zdrojů je celá řada. Tyto společenství jsou označována jako třetí vlna. Tento termín poprvé použil právě Petr Wagner, který...
To byl ten druhý, jo? Kluci, aby jsme se nepletli.
No to byl profesor misiologie na Fullerově teologickém semináři v Pasadeně. A toto hnutí opětovně vyzdvihlo důraz autorit, apoštolů, evangelistů, proroků, učitelů a pastýřů. Tento důraz předtím mělo pastýřské hnutí, nicméně tady znovu došlo k nějakému obnovení nějaké pyramidální struktury, kdy pastoři nejsou služebníci nebo placení zaměstnanci sboru dokonce, ale jsou vůdcové, který mají své poradce mimo sbor a mimo církevní strukturu a stávají se naddenominačními apoštoly. Takže tohleto je jeden z důležitých zdrojů pro neocharismatická společenství. Dalším je například důraz na misi boží mocí, to znamená, že pastor jenom mávnutím ruky distribuje moc Ducha Svatého, ale to se projevuje
nebo
tak,
saka, že ano, to jsme taky viděli.
Ano, lidé padají pod mocí Ducha Svatého, velice prožívají tento dotyk velice, je to velice extatická forma prožívání víry a tato evangelizace boží mocí má jako, je spojená se strategií zborového růstu a nechci zacházet do podrobností. No.
My se musíme zastavit u toho hnutí víry, protože no, to je něco, na co se chceme soustředit. Čím je unikátní hnutí víry vzhledem k tomu, co jsme teďka slyšeli z historie? Čem jsou jeho specifika?
Hnutí víry si to samo nepřiznává, nicméně kombinuje křesťanské učení a učení hnutí lidského potenciálu. Toto učení formuloval esek William Kenyon, který zkombinoval křesťanství, to byl baptistický kazatel, který zkombinoval křesťanské učení a učení křesťanské vědy a nového myšlení. Touhle s tou kombinací v podstatě vytvořil učení, které je založené na vyznávání víry a na síle víry. Nicméně skutečný vliv pro něj získal až Kenneth Hagin. Esek Kenyon nebyl letniční, dokonce se s jemnou nechutí vůči tomuto hnutí vymezoval. Kenneth Hagin toto učení rozšířil, založil v Tulse v Oklahomě biblickou školu a založil misijní střediska, a kde školu, ze které vysílá misionáře do celého světa a díky němu se také hnutí víry do celého světa rozšířilo.
Můžeš přiblížit možná posluchačům, jak to vypadá, když přijde do hnutí víry nový člověk, co ho tam potká, jak vypadá třeba bohoslužba nebo setkání?
Sbory hnutí víry mají podobné bohoslužby jako jiná společenství entuziastičtějšího typu. Jsou tam přítomné chvály, písně oslavující Boha, slovo ke sbírce, kázání. Nápadné tam může být, že slovo ke sbírce bývá nezbytně dlouhé, že se říká, že se zasazuje semínko, které má vyrůst, že přináší stonásobnou odměnu. Jsou tu trochu jiné interpretace, jinak se používá biblický text proto, aby byl, a účelem je, aby byl člověk požehnán. Je více soustředěná na člověka a na jeho zájem. V kázání lze najít prvky toho, že ve spasení, v tom, že člověk přijal Krista a je spasen, je obsažené i uzdravení, vysvobození od démonu, i materiální požehnání. A je to dokladem toho, že ten člověk má správný vztah k Bohu. To se projevuje jeho materiálním požehnáním, to se projevuje jeho fyzickým zdravím, že je správně věřící. A tady už nastává problém, protože nelze odvozovat váš vztah k Bohu od toho, jak se teď momentálně cítíte zdravý nebo nemocný, nebo zda máte dluhy nebo ne.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Strung out on the edge of town, trying to burn a ride. I know you think I'm yellow for the tears I've cried. Can I make you...
Posloucháte Hergot na rádiu Wave, právě dohráli Scud Mountain Boys se svojí písničkou Holy Ghost a my si stále povídáme s Terezou Halasovou o hnutí víry.
My už jsme se toho dotkli v nějakých předchozích dílech Hergotu ve zprávovém okénku, ale častá výtka vůči těmto podobným hnutím je takový pocit, že vlastně tahají z lidí peníze. Je možné se takhle zjednodušeně to vidět v tom hnutí víry, že je to opravdu taková motivace, když si mluvila o tom, jak motivují lidi, aby dávali do sbírky. Je to možné chápat takhle vulgárně, že jim prostě jde o ty peníze těch lidí?
Asi jak u koho. Tady ta motivace, je tady společná vize budování, šíření Božího království, šíření zprávy o této víře, povzbuzení ostatních, aby motivovali lidi k víře, což je důležitý důraz. Když se podíváme na řadu tradičních sborů, tak se o víře neklade se na ní důraz, nebo je to trošičku zanedbávané místo v tom, jak je důležité v životě křesťana osobní angažovanost směrem k Bohu. Toto hnutí dokázalo tohoto zanedbávaného momentu využít, všimlo si ho a v podstatě ale vylilo s vaničkou i dítě, přehnalo to na druhou stranu a extrémní důraz položilo i na věci, které si prostě vírou nárokovat nemůžeme, nebo můžeme, ale nemusí nám to být k ničemu platným a obelháváme sami sebe. To, jestli to někdo zneužívá či nezneužívá, to je druhá věc. Spíše bych řekla, že u řady těch věřících je tu skutečně nějaká společná vize nějakého budování Božího království a co se týče těch pastorů, kteří z toho mají skutečně velice výhodný biznis, je pravda, že být pastorem takového společenství zaměřeného na prosperitu je velice výhodný biznis.
A ta metafora zasazování semínka, to znamená prostě odevzdávání peněz nějakých desátků, nebo co to je?
Tak čím více zasadíš, tím víc mě Bůh požehná. To je to, co může
Ale
Bůh rozumět.
Co to konkrétně znamená v tom životě, že
jak se zasazuje?
Tak je to jde zde o postoj dávajícího srdce. Člověk prostě dává Bohu. Je zde položen důraz na to, že ty peníze dáváte Bohu. Ne, že je dáváte konkrétnímu člověku, ale že je to na Boží účely. Tento tryskáč je na Boží účely, to kam se s ním Kenneth
Copeland. Tak to taky, konec konců.
Takže zaletí, já dávám ty peníze Bohu, ale konkrétně dávám do ruky teda tomu pastorovi nebo tomu společenství.
Ano, ale ten člověk, ten řadový člen, tomu přistupuje tak, že tyhle ty peníze já dávám Bohu a je to moje oběť vůči Bohu.
A když z toho semínka něco vyroste, tak ta myšlenka funguje tak, že když já dám něco Bohu, tak i v tom mým životě mi pak pokvete i ten vlastní biznis, nejenom ten biznis toho pastora,
ano,
ale
ano.
Že i moje podnikání osobní bude fungovat líp a získám víc peněz.
A faktem je, že mnohým lidem, věrným v desátcích, pomáhá toto vědomí zaslouženého požehnání v osobním růstu. Já dávám Bohu, takže mě Bůh žehná. Já dávám Bohu, tak se mi nestalo nic zlého, Bůh mě chrání. A proto budu znovu dávat Bohu. Je tam trochu rozmlžená ta otázka, že ty peníze, které dávám Bohu, ve skutečnosti přichází konkrétní osobě, která je nepoužívá třeba na dobročinné účely, ale na nákup tryskáče, který má sloužit misijním účelům, nebo že je zde trošičku zamlená ta otázka, že by se věřící sešli a poradili, co s těmi penízi uděláme, komu pomůžeme. Prostě ten člověk odevzdá Bohu a neptá se, co se s těmi penězi dělá, protože to není jeho, není to jeho věc. Ty peníze patří Bohu, co on se má, co pastora ptát, jak on s nima zachází, tak jsou Bohu, jsou Boha, tak co je ti do toho? Stejně ti nepatří.
Tak mě u toho samozřejmě napadá, když by člověk přišel úplně zvenku do takového typu společenství, že hned na začátku mu tohle to může připadnout divné, protože třeba český skeptičtější člověk si řekne, no ale já pozitivně vyznávám, peníze se nehrnou, zdraví se nelepší, v čem je teda chyba, jak se pak řeší, když to teda nefunguje.
Dáváš málo prostě, Petře.
Doporučuje se více četby duchovní literatury z této konkrétní oblasti, více modliteb, více shromáždění společných, jako vyhánění démonu. Prostě je tu
všechno. Používá se taky hřích jako argument, že zatím, že v tom životě je nějaký hřích a proto to nefunguje třeba, že se apeluje na tu mravnost třeba. Nebo...
Tak samozřejmě, že tady tenhle ten argument můžete použít úplně vždycky, když už vám selže všechno ostatní, ale je to teda individuální. Samozřejmě, že skrytý hřích, ale řekla bych, že spíš, ale taky samozřejmě, dá se to použít taky, no.
Dobrá, takže čtu si víc duchovní literatury, víc chodím na ty shromáždění, dám vám větší desátky, pořád nic.
No tak buď vás to přestane bavit a do toho shromáždění přestanete chodit a řeknete si, že jste nějakou dobu ztratil nějaký čas ze svého života, anebo budete dál věřit a pokořovat své myšlení a dál hledat v Biblii a dál se modlit. Ono tady je taky důležité, že je zde nějaké společenství, které vám vypomůže. Jestliže jste v tom společenství navázal nějaký vztahy, nějaký přátelství, tak se s nimi sdílíte. Oni vám třeba nějakým způsobem pomůžou, požehnají vás nějak. Takže jako se vám to společenství opustit nechce. Teď můžete vnímat to, co oni vám dali, jako nějaký požehnání, nějaký závdavek něčeho. Takže v okamžiku, kdy už tam máte přátela, anebo kdy prostě nějak spolupracujete s pastorem, tak to požehnání vždycky v nějaké formě přijde. Třeba je to požehnání z toho, že jste s tím pastorem, jo?
Takže nebo to vlastně funguje vždycky skoro, když člověk vydrží teda.
No tak pokud zrovna nejste nějak vážně nemocný, že, nebo pokud zrovna nejste v takové situaci, že by vám ostatní nedokázali pomoci třeba z dluhu nebo tak, tak se dá říct, že to, ta síla toho společenství udělá hodně a ty lidi jsou vděční za to, že za nima ta síla toho společenství, toho Božího království na zemi jí stojí. To je v podstatě velice krásné, jak ti lidi se dokážou mít v těchto malých společenstvích rádi. To mnohdy v tradičních církvích taky chybí, tahle ta schopnost budovat vřelé společenství, které si takto pomáhá.
Existují tam ale nějaký případy, kdy je to opravdu nebezpečný, nevím, třeba člověk je vážně nemocen a spoléhá se na to, že ho uzdraví, dejme tomu pastor. Jako...
Tak oni se vždycky spoléhají na to, že je uzdraví Duch Svatý, ale skrze toho pastora, skrze toho konkrétního pastora, třeba například Bennyho Hina, který je tady tímhle s tím proslavený. Samozřejmě, že ve Spojených státech nastalo pár desítek úmrtí, které byly spojeny právě. Jeden společný jmenovatel tam byl, že všichni byli členové takovéhoto společenství.
Takže tam s tím je spojený i odmítání
lékařské péče?
Lékařské péče?
V extrémních společenstvích ano, ale vzhledem k tomu, jak je to, že je tady prokazatelné nebezpečí, tak tyto radikální požadavky většinou nejsou na věřící kladeny, nebo jsou v opatrné míře, aby prostě nebylo zřejmé, kdo za to je ve skutečnosti zodpovědný.
Ty jsi zmínila toho Bennyho Hina. V Praze byla letos příležitost ho vidět, ale nakonec to nějak nedopadlo. Celá akce skončila drobet rozpačitě. Ty jsi přímo na tomto setkání byla přítomná. Mohla by si přiblížit, o co vlastně šlo? Protože pro člověka zvenku vlastně ani ta náplň toho shromáždění nebyla úplně jasně průkazná.
No, tak tuto konferenci ohně organizovala Církev Živý kámen, kterou vede Nigeriec Martin Nyamba, a jmenuje se Fresh Fire for All Nations, čerstvý oheň pro všechny národy. A ano, neoznámili dopředu, že pastor Benny Hinn nepřijede, a v podstatě oznámili tuto skutečnost až v průběhu prvního večera, asi hodinu po začátku, s tím, že pro ty, kteří třeba přiletěli z Anglie nebo prostě od někud, vzali si volnost práce, přijeli z Maďarska, ze Slovenska, museli si zaplatit ubytování v Praze. To bylo trošičku nepříjemné překvapení, navíc konference také byla placená, že takže 400 korun se vybíralo vstupné. Druhý den tedy organizátoři uvedli, že by vraceli část vstupného, ale až druhý den většina lidí odešla, už ten první, kteří teda byli znechuceni a odešli, a ti, kteří tam zůstali, tak ti už tu část vstupného, těch 200 korun stejně nepožadovali.
Benny Hinn, ale jak jsem četl, tak se tam nakonec objevil.
Ano, chtěla jsem říct.
Scéna plátně skrze Skype, tuším.
Ano, přinášeli jej skrze Skype a žehnal věřícím skrze Skype. Čili věřící přinášeli dopředu své oběti, obálky s penězi, a Benny Hinn jim požehnal, aby se to rozmnožilo, a takhle skrze Skype se modlil a promlouval ke zhromáždění. Setkala jsem se i s těmi, kteří byli velice otráveni a kteří byli znechuceni z toho přístupu, že tam prostě se vybrali peníze a potom v podstatě byl hodně nějaký program, ti řečníci absolutně nebyli připraveni, nebylo to dobře připravené po organizační stránce. Nicméně mluvila jsem i s lidmi, kterým jako kdyby vůbec nevadilo, že Benny Hinn nepřijel, byli prostě nadšení, že se křesťané sešli, že se tam hrály křesťanské písničky a že tam je přítomnost Svatého Ducha, a prožívali to úplně jinak a vůbec si nepřipouštěli, že by byli oklamáni.
7 let starý dokument Ježíš je normální od Terezy Nvotové vyobrazuje společenství Triumfální centrum víry. Lze jej pokládat za nejtypičtějšího zástupce hnutí víry u nás, nebo tu máme ještě nějakého pravověrnějšího hlasatele evangelia zdraví a bohatství?
No, tak těch společenství hnutí víry je celá řada. A nedá se říct, které je pravověrnější a které je méně pravověrné. Triumfální centrum víry například odmítá principiálně státní registraci, zatímco mnohé další společenství se registrovaly. Některé chápou poslání hnutí víry formulovat jej jiným způsobem a těžko se určuje, které je pravověrnější, které ne. Řekla bych, že třeba Církev Oáza hodně klade důraz na Evangelium Prosperity. Triumfální centrum víry nemá ve svém programu jiný vliv než Kenneta Hagina. Z tohohle hlediska je velmi pravověrné, protože opravdu čerpají z Hagina.
Jak to v Čechách funguje? Těch společenství je tedy víc, jsou menší. Jaké jsou vztahy mezi nimi navzájem? Je to nějaká konkurence nebo naopak přátelství?
Já bych řekla, že o sobě moc nevědí. A když už o sobě je vědí, tak se buď vymezujou, anebo se spojí.
Když mluvíme o tom vymezování, v prostředí těchto hnutí se někdy nahlíží na katolickou církev jako na nevěstku babylonskou, ovšem stala se taková věc, že velký zástupce hnutí víry v Evropě, pastor Ulf Ekman, i se ženou přestoupil nedávno k římskému katolicismu, což bylo veřejně ohlášeno. Co to způsobilo v této křesťanské subkultuře hnutí víry za bouři?
No tak Ulf Ekman k takovému kroku směřoval ve svém vývoji delší dobu. Jeho nejbližší následovníci v České republice, čili Slovo života, toto jeho rozhodnutí vyjádřili se, že ho respektují, nebo někteří členové, s kterým jsem mluvila, se vyjádřili, že toto rozhodnutí respektují, ale nesouhlasí s ním. Z jiných skupin hnutí víry se vyjádřili, že Ulf Ekman byl oklamaný, že se nechal ovlivnit zlým duchem. Že...
Přímo až takhle duchovně to bylo vyhodnoceno.
Ano, velice negativně. To skutečně záleží společenství od společenství, ale nesetkala jsem se, že by teda v nějakém společenství vyloženě řekli hurá, jupí, to skutečně ne.
To je asi pochopitelné, mě by ale zajímalo, jak velká postava tohle hnutí je, se dostane ke katolicismu. Ty jsi mluvila o tom, že už to byl delší vývoj, a jak ten vývoj probíhal a jak byl motivován. Možná ani nejenom tak kvůli Ulfu Ekmanovi, ale obecně, jak tohle funguje.
No tak ty společenství se nějakým způsobem vyvíjí a dospívají k tomu, že nemůžou se izolovat a nemůžou existovat osamoceně. A proto se otevírají dalším evangelikálním církvím a ekumenickému hnutí. Jsou takové společenství hnutí víry, které se vůči ekumenismu vymezují, jsou takové, které se mu postupně pomaličku otevírají. Otevíráním se spolupráci s evangelikálními církvemi dochází potom i k tomu, že se seznámí s tradičnějšími formami křesťanské spirituality a že je třeba zaujme, že najdou bohatství té tradice, ocení její rozmanitost, dotkne se jich jiná forma spirituality, kterou tato tradiční společenství poskytují a je to pro ně najednou obohacení, protože samozřejmě ve svém horlivém mládí například Ulf Ekman asi nedokázal ocenit svoji luterskou tradici a potom celý život byl v té jedné. Takže ta změna, já bych řekla, že je to celkem přirozený vývoj, že člověk potřebuje i nějakým způsobem ocenit bohatství, tradice nějakého jiného společenství. Na druhou stranu to samozřejmě pro následovníky hnutí víry nebo Ulfa Ekmana znamenalo, jako kdyby popřel všechno, co do té doby vybudoval, veškeré hodnoty, které dosud zastával. Ostatně Ulf Ekman velice rychle vyblédl jako evropský apoštol hnutí víry a nahradil ho někdo jiný, takže...
Někdy se pokusu o objektivní popis náboženských fenoménů vytýká, že zůstává pouze na povrchu, protože nechává stranou to nejdůležitější, právě co si zmiňovala, ten niterný prožitek, spiritualitu. U entuziastického pentekostalismu to musí platit dvojnásob. Zkusila ses někdy přiblížit spiritualitě hnutí víry skrze vlastní prožitek, třeba s účastí na shromáždění, ale bez snahy udržet si profesionální odstup?
Tak samozřejmě, aby člověk porozuměl určitým mechanismům, tak musí být jejich součástí. Pokud máte jenom profesionální odstup, tak některým věcem nemůžete úplně porozumět. Dovedu ocenit význam pentekostálního hnutí. Jak pro oživení tradičních sborů, tak pro jeho významný misijní podnět, také pro podnět pro teologické myšlení. Není bez zajímavosti, že zrovna v době expanze pentekostálního hnutí došlo i v akademických kruzích projednávání trinitologických a pneumatologických otázek. Třetí osoba Boží trojice byla dlouhodobě odbornou teologií zanedbávaná. Samozřejmě, že jsem si vědoma i negativních rysů toho, co může pentekostální hnutí přinést, ale oživení křesťanské tradice a misijní náboj jsem přesvědčená, že přináší i své ovoce, dobré ovoce.
My ti moc děkujeme za rozhovor, za to, že jsi přišla k nám do Hergotu vyprávět o věcech, řekl bych, odborných, ale i osobnějších a přejeme Boží požehnání do tvého života.
A Ducha Svatého.
Jo, to taky, a já to myslím upřímně, ale.
Já taky.
Děkuji, i já to myslím upřímně.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Tereza Halasová pro Hergot na Radio Wave na téma hnutí víry. No a já musím říct, že se mi to líbilo a musím vyznat, že v zázraky věřím.
Jo, tak to je pro mě překvapení a teda taky v zázraky věřím, takže jediný, kdo tady je vyduchlý, je asi Jakub. Vypadá to tak. Je to tak? Můžeš s námi Jakube aspoň vyznat, že Pán Bůh je Pán?
Taky ne.
Taky dneska ne?
Ne.
Co se stalo? To si řekneme po pořadu.
Řekněte to sami.
No tak, tak jo, jo, teda no.
Pán Bůh je pán.
Tak nashledanou a příště to bude zase o Bohu.